الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى رسالة سلام زمرندين مبورا وزيومبة يتنويت محمد يينا وطن بنيكواتي نما صحابا زينا ومين وتفك وفتا من دوام ولسك يا قيامة. Ama baada ya hayo tunamwomba Allah atujalie tuwe miongoni mwa watakao fuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Naam, leo tunaanza na darasa letu la fiqhi, kitabu Manhaj as-Salikin wa tawdih al-fiqh fi ad-din. Mtunzi wake anaitwa Abdul Rahman ibn Nasir as-Sa'di, Allah amrehemu. Mtunzi wa hichi kitabu ndo mtunzi wa kile kitabu cha hadithi ambacho tunasoma kwa mwili darasa letu la leo msabti baada ya maghrib. Tunaanzana na safha ya 11 ili tupate tarjama kwa ufupi ya mtunzi wa kitabu. Sawa? Mtunzi wa kitabu huwa Abu Abdillah Abdurrahman, Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir ibn Hamd Ali Saadi min Nawasir Bani Tamim, katika familia ya Bani Tamim. Nashaatuhu, kukua kwake yani. Sheikh Abu Abdillah Abdurrahman Saadi alizaliwa kwenye mji ambao unaitwa Unaiza. Ni sehemu ambayo inapatikana kwenye mji miongoni mwa miji ya Madina ambao unaitwa Asim. Sawa? Alizaliwa tarehe 12 mwezi wa kwanza ambao ni Muharram mwaka 1307 Hijri. Sawa? Mzazi wake wa kike amefariki na ilhali shekhe yuko na miaka 4. Kisha mzazi wake wa kiume amefariki, shekhe yuko na miaka 7. Kaona sika kama vile shekhe nasha ayatim al-abawain. Maisha yake mazima, manake shekhe amekuwa ni yatima wa wazazi wawili. Kawaida kalimatu yatim ni yule ambaye alikosa mzazi wake wa kiume. Man faqada abahu qabla bulughi, ni yule aliyemkosa mzazi wake wa kiume kabla hajabaligh. Sawa? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa atul yatama amwalahum, wapeni mayatima mali zao. Na yatima tumekwisha sema kwamba ni yule ambaye amemkosa mzazi wake wa kiume kabla hajabaligh, na Allah anasema wapeni mayatima mali zao. Sasa unakutana baba ameacha takriban nyumba 30, gari 5. Na Allah anatuambia wa atul yatama, wapeni mayatima mali zao. Huyu mtu bado hajabaligh. Utampa zile nyumba 30 na hizo gari zote? Naam? Kwa nini sasa? Na kama hapana, kwa nini Allah amesema wapeni mayatima mali zao? Kwa hiyo kishakuwa mtu mzima ndio unampatia. Akishabaligh yani. Sasa kishakuwa na akili ya kabaligh, kwa nini tena Allah amwite yatima?
Kwa sababu
naam, nakuelewa. Kwa nini sasa Allah amwite yatima na amekwisha baligh?
Kwa sababu
amekwisha toka kwenye sifa ya yatima.
Alikufa kabla hajabaligh.
Nani?
Yule kidogo yatima. Sababu hajafikia nini? Hajabaligh kwa yake akafa. Anaita zile imani si haki yake. Sasa haki ndio vile amechungiwa tu na mtu fulani.
Sawa. Kwa nini Allah amesema wa atul yatama, wapeni mayatima? Unaniambia hapo atakuja kupewa kishakuwa mkubwa, akishabaligh, akishakuwa na akili ndio atapewa. Akishabaligh, akiwa na akili, akiwa mkubwa, sio yatima tena. Kwa nini Allah tumekisha neno yatima?
Kwa nini sasa na akili zangu sababu?
Kwenye wana kisomo kinaitwa balagha, moja miongoni mwa kisomo vya Kiarabu. ana kitu anasemaga i'tibaru makana. Pako i'tibaru makana, i'tibaru ma yakunu, i'tibaru ma sayakunu. Katika kisomo cha majazi kama sikusahau. I'tibaru makana manake ni kumchukulia mtu kwa kwa kumzingatia sawa na aliyopita. Huyo mtu kisha kuwa kama Allah alisema fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalakum. Takapo ona kwamba vile mayatima hawa wamekusha kuwa ni wenye busara, wenye kuweza kuongoza mali zao sawa sawa, fadfa'u ilayhim amwalakum, wapeni mali zao. Kwa hiyo huyu kisha kuwa mkubwa, kisha baligha, sio yatima tena, naisha kuwa mwenye akili, sio yatima tena. Lakini sisi i'tibaru ma kana, tunakonsiderea aliyopita, tunamchukulia kwa aliyopita, jina liliyopita alikuwa ni yatima, ndio tunakonsiderea, ndio asema wa atli yatama. Hada i'tibaru ma kana, sio kwa sasa, sio i'tibaru ma yakunu. Maana tukichukua i'tibaru ma yakunu, sio yatima. Wa kafalatuhu zawjatu walidihi. Shekhe akafika analelewa na mke wa baba yake. Sawa. Wa ahabbathu kathira. Mke wa baba yake akampenda sana. Mke wa baba yake akampenda sana. Wakati Sheikh alipokuwa sasa, alipokuwa kijana sasa, akafika anaenda kuishi kwa nyumba ya ndugu yake mkubwa ambaye anaitwa Hamd. Sawa? Na huyo mkubwa wake huyo ndiye ambaye dafa'a bihi ila halaqati li'ilmi. Ndiye ambaye alimsukuma Sheikh aende katika halakati za kielimu, aende kusoma. Na akawa akimtosheleza kunako masala ya kimaisha. Lakini ndio alikuwa anamhudumia. Sawa? Ama waliduhu faqad kana hafidhan lil-Qur'an. Baba wa Sheikh alikuwa ni hafidh al-Qur'an, ambaye ni Nasr ibn Abdullah. Alikuwa hafidh al-Qur'an, muhibban lil-ilmi wa ahlihi. Alikuwa akipenda elimu na akiwapenda wana wa elimu. Na yeye ni miongoni mwa alama za watu wa sunna, kuwapenda wanazuoni. Kimsikia mtu anawachukia wanazuoni wa sunna ila kumbe ni mtu wa bid'a. Hakuna mtu wa sunna anaweza kuwachukia wanazuoni wa sunna. Kimsikia mtu anakuambia eti mimi simpendi Albani, moja kwa moja ila kumbe ni mtu wa bid'a. Mimi simpendi Uthaymeen, ila kumbe ni mtu wa bid'a. Mimi simpendi Kibazi, ila kumbe ni mtu wa bid'a. Afuta kuja kusema kwamba mimi nampenda Karbawi, nampenda Wasim Yusuf. Tunaendelea. Mashuhuran bilbadli wal ihsan. Babake ya shekhe alijulikana sana kwa albadli, ni kutoa ukarimu, wal ihsan, na kutenda wema. Wakana yakrau ala nasi lkutuba nafiata adbara sanawati. Alikuwa anawasomea watu vitabu vya manufaa baada ya sala. Wakimaliza kusali, shekhe anachukua kitabu anawasomea watu kwa fawaida. Albadlu. Naam. Wayanubu an imami almasjid wa khatibi. Shehe akachaguliwa kuwa kiongozi, kuwa imamu wa msikiti na khatibu kwenye msikiti huo. Sio shehe mtunzo wa kitabu, baba yake ya shehe ndio tuko tunazungumzia. Na baba yake ya shehe ndio alikuwa anafanya madarasa msikitini. Na baba yake ya shehe ndio alikuwa mtoaji na alikuwa mwenye wema zaidi. Sawa? Huyo ni baba yake. Wa amma ummuhu fahiya min ali Uthaymeen. Mama yake alikuwa kunako familia ya Uthaymeen. Sawa? Wote walikuwa katika ukoo wa Bani Tamim. Shekhe sasa amekuwa malezi aliyokuwa mazuri. Nasha asheikh nash'atan salihatan. Shekhe amekuwa malezi aliyokuwa mazuri. Fahafidha al-Qur'ana wa lam yatajawaz thaniyata asharata min umrihi. Shekhe amehifadhi Qur'ani kabla hajazidisha miaka 12. Leo mtoto wa miaka 12 kahifadhi miziki yote. Anaijua. Miziki yote, wasanii wote anawajua. Ila chukua mtoto wa miaka 12,
hapa nchini kwetu Burundi, mwambia kwa akutajie mashehe wa shehe mmoja miongoni mwa mashehe wakubwa wakubwa hajui. Ila muulize msanii mmoja miongoni mwa wasanii wakubwa wakubwa duniani anawajua. Hawajui. Dalili za kiyama hizi shehe. Sheikh alifaz Qur'ani kabla hajafikisha miaka 12, hajazidisha miaka 12, tajawaza ni kuzidisha. ثم صرف الى طلب العلم وتحصيله بهمه عاليه على شيوخ بلده وغيرهم ممن وفدوا اليها. كش الشيخ akajelekeza kwenda kuitafuta elimu sawa na akafanya harakati zote za kuweza kupata elimu kwa hima, kwa shauku ya hali ya juu, na kadhalika akaitafuta elimu kwa mashehe ambao wanapatikana kwenye nchi yake na wengineo miongoni mwa wale wageni ambao wanakuja kutembea kwenye nchi yake. Na ndio maana wanazuoni wanashauri, wanahusia wanafunzi, mtu aanze kwanza kusoma kwa mashehe wanapatikana kwenye nchi yake. Akimaliza mashehe kwenye nchi yake wote afunge safari sasa, aende kwenye nchi nyingine kusoma yako kwa mashehe wa nchi hiyo. Ndio anaitaga rihla kutana bila yeye. Pana kauli moja kama sikusahau ni ya Sufiani, kama sikusahau, ima Sufiani kati ya watu watatu, ima Sufiani, ima Ibn Sirin, ima Ibn Ma'in. Anasema kwamba Allah ameondoa mabalaa kwenye umma huu, kwa sababu ya wana wa hadithi kusafiri kwenda kutafuta hadithi. Kuna mtu alikuwa anafunga safari, na kama mtu anatoka Iraq anaenda Saudi Arabia kutafuta hadithi moja. Ila mimi nina imani hakuna mtu anaweza katoka Buyenzi hata nakuja paka Nyosha kuitafuta hadithi moja tu. Tafadhali ukijie si. Hawa hata sipigi simu akaingia zake kwa Professor Google. Professor Google akamuuliza pale hadithi na kisha kata pale anakwenda mbele za watu anaanza kufutu. Alimaliza acha soma kwa Sheikh Google. Mtu alikuwa anafunga safari, anatoka Iraq, anakuja mpaka Madina kutafuta hadithi moja. Mathalan, Abu Amin, unaambiwa mimi nakwambia na hii hadithi nimeipokea kwa Abu Bakar Sawaba hii hadithi. Abu Bakar Sawaba yuko wapi? Kwa Madina. Sawa. Wewe uko wapi? Huyo unafunga kanyoni, unafunga safari mpaka Madina kwenda kumtafuta Abu Bakar. Kwa sababu gani? Ili uhakikishe tuje ni ukweli hadithi mimi nimeipokea kwake. Unafika kule Abu Bakar na unamuuliza naye, Abu Aziz mimi na beti alipokea kwako hadithi fulani. Sahihi au la? Bakar anakwambia ndio, na mimi nimepokea kwa fulani yuko Iraq. Huyo anafika tena safari ya Iraq. Unafika kule Iraq tena unamkutana Hassan, ana Abu Bakar aminambia kwamba alipokea hii hadithi kwako. Ndio, hii hadithi ameipokea kwangu, na mimi hii hadithi nimeipokea kwa Musa, tulikuwa tuko Canada. Safari tena hadi Canada. Kipindi cha pakuwa ndege. Kipindi cha pakuwa ndege, Sheikh. Hapakuwa ndege. Ndio maana nikimuona huyu Shia anakuja na watu kwao na wanazoona Ahlus Sunnah wal Jamaa, kabla ni mjinga. Wallahi watu wamesumbuka, walifunga safari, mtu anafunga masafa na masafa kwenda kutafuta hadithi moja. Hadithi ameshaipata. Lakini kwa anatafuta nini? Al-isnad. Apate uhakika, je, ni ukweli Mtume kasema maneno? Sababu Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam amesema, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Atakaye sema kile ambacho mimi sikukisema, basi ajiandalie kuingia motoni. Alipokea Imam Ahmad ya hadithi. Ndio maana wanazuona wahli sunna nakwambia al-isnad min ad-din, al-isnad min ad-din, isnad ni katika dini. Falawla al-isnad laqala man shaa ma shaa, isingili kuwepo isnad, basi mwenye kutaka, kila mwenye kutaka angejisemea chini ya chitaki, angekuja Musa akasema mtume akasema hivi, mtume na sisi tunakubali. Kumbe tunataka nini? Al-isnad, kama kisa alivyosema Ibn Sirin zama zile za masahaba walikuwa wao walizi isnad. Falamma waqa'at fitna, nini ilipotokea fitna sasa, ile wakati wa kumuua Uthman, Mashia na watu wa bid'a wakawa wanaanza kubunibuni mahadithi zao, ikawa mtu akisema maneno anawaambia samu lana rijalakum, tutajieni watu wenu sana tisemu, anza kutambia hiyo hadithi ilipotokea kwa nani, kwa nani, kwa nani, mpaka kufika kwa mtume. Ikani katika ahlu sunna na akhudhu, ikiwa sio katika ahlu sunna tunaacho. Ndio maana al-isnad min ad-din, isnad ni kitu cha muhimu sana sana kabisa. Haya, kwa hiyo mtu alikuwa anafunga safari, mtu unaanza kwanza unasoma kwa mashehe kwenye nchi yako, unamaliza unafunga safari unaenda kuchukua kwa mashehe wa nchi zingine, hapo elimu inakuwa iko na baraka. Kwa kweli pana kitabu kinaitwa Rihlatu Talabil Ilm, Rihlatu Talabil Hadith, kitabu cha Al-Khatib al-Baghdadi, kitabu kizuri sana. Kusoma hicho kitabu kwa kitabu yake mimi naipendaga sana, Rihlatu Talabil Hadith, pamoja na kingine kinaitwa Sharafu Ashabil Hadith, na kingine kinaitwa Nasihatu Talibil Hadith. Kitabu kizuri sana. Ukisoma hivi vitabu hivyo utaipenda elimu, tena utajikutana na hadithi unipenda. Kaka nakwambia kusoma hadithi ni bora kuliko kusali raka 1000 za sunna. Farmini. Na shekhe alisoma kwa watu wengi, lakini mwale waliokuwa mashuhuri walitajwa kwa majina yao hapo, Ibrahim ibn Hamid ibn Jasir, Ibrahim ibn Saleh ibn Ais, Saleh ibn Uthman al-Qadi, Sa'ad ibn Abdullah al-Tuwajib, Abdullah ibn Ayyid al-Uwaydi al-Harbi, Ali ibn Muhammad al-Sannani, Ali ibn Nasir Abu Wadi, Muhammad al-Amin wa Mahmud al-Shawqit. Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Mani, Muhammad ibn Abdul Karim al-Shabli. Waqad u'jiba bihi mashayikhuhu, mashayikh zake wamempenda sana shekhe, Shekhe Abdurrahman ibn Nasir. Wamempenda wakafurahishwa naye. Kwa nini? Lidhakaihi wa nabdihi wa istiqamatihi. Kutokana na akili zake. Akili shekhe alizokuwa nazo na msimamo aliokuwa nao. Na jinsi alivyokuwa anajituma, wa hirsihi ala talabil ilmi. Na jinsi shekhe alikuwa na nakupa, alikuwa anajihimiza sana kwenda kuitafuta elimu. Na kadhalika wasumuhi akhlaqihi na tabia zake zilizokuwa njema. Sawa? Shekhe alihifadhi vitabu vingi vya mutuni. Sawa? Ikawa wakati wowote wakimwomba ushahidi, shekhe anatoa ushahidi fasta fasta. Ndio mbio pasina kusita wala kufanya nini. Yahudhuhu hadha. Yani alikuwa anatoa ushahidi bila matatizo yoyote, yahudhuha hadha. Anautoa kwa wepesi bila kusita wala kufanya nini. Sio leo bwana mtu anakutana na mihifadhi, ukienda kumuuliza kitu anaanza ana sita sita, anakutana neno la kwanza ameliweka katikati, la mwisho ameliweka mwanzo. Sawa? Alafu anatuambia kwamba vile shekhe taathara kathiran bimadrasati shaykhain. Shekhe ameathirika sana na mashekhe wawili. Ameathirika sana na masomo ya watu wawili. Maana yake ameathirika na vitabu vya watu wawili. Na hivyo vitabu kiukweli, wallahi, na kuhusieni sana kuvisoma vitabu vya watu wawili. Maana ni vitabu vina faida nyingi 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 sijawahi kuona. Vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Taymiyyah. Hawa watu wawili vitabu vyao vyote wallahi vina faida nyingi 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 kisa kipindi. Yaani mjitahidi sana kusoma vitabu vya watu. Sheikh alisoma hivyo vitabu akavifanyia talkhis, maana yake akavifanyia, akaviandika tena kwa ufupi ufupi, akavisharehesha, akawahimiza wanafunzi wake waweze kuvisoma. na athari za shekhe kwa mashekhe wawili zinaonekana kwenye vitabu vya shekhe. Ukisoma vitabu vya shekhe sana utakuja kuona jinsi gani alivyoathirika na hao mashekhe wawili. Na kadhalika shekhe hakuwa miongoni mwa watu wa taklid, bali alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajimiza na kuifuata dalili. Al-muqallid ni yule mtu ambaye hana uwezo wa kuielewa dalili, maamuma wa kawaida sisi yote. Sawa, tutakuja kuiona sasa, tutaanza darasa letu kwa ndani. Hiyo ni historia ya kifupi. At-taqlid ni kuigia, qallada yuqallid, al-wiga na hiyo
aqlada
qallada
qallada
yuqallid qallid taqlidan
aqlada yuqallid.
Sawa. Shekhe Allah amrehemu aliandika vitabu vingi, lakini miongoni mwa vitabu vilivyokuwa vya muhimu sana ili venye kujulikana sana, pako kitabu kinaitwa Taisirul Karimi Rahmani fi Tafsiri Kalami Al-Mannani. Kitabu kizuri sana cha tafsiri ya Qur'an. Kitabu kimejulikana sana. Pana chini kiko na mijalada minane, pako kingine wamekiweka mjalada umoja. Mwanzo kilikuwa ni mijalada minane, kisha huku mwisho mwisho wakafana kuifanya kwenye mjalada umoja. Hiki ni kuna chini cha mjalada umoja. Taisirul Karimi Rahmani fi Tafsiri Kalami Al-Mannani. Insarafa na maana ya kuondoka. Kingine kitabu chake Al-Qawa'id Al-Hissan li Tafsir Al-Qur'an. Sawa. Kingine kitabu chake Taisir Al-Latif Al-Mannan fi Khulasat Tafsir Al-Qur'an. Hii ni mijalada mitatu. Kingine kitabu chake cha nne Bahjatu Qulub Al-Abrar. Hiki na kitabu. Mm.
Vipo au vipo yuko na swali kwa hapa kitabu.
Mm. Bahjatu Qulub Al-Abrar.
Sasa tunafanya tunachukua kwa ufupi yani. Musa hiki kitabu na kujua. Bahjatu Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyun Al-Akhyar fi Sharh Jawami Al-Akhbar. Wa huwa fi alhadith, na hicho kitabu cha hadith ndio kile ambacho tunasoma kule juu kule msikitini.
Ah, jamaa aitwa Abdurrahman As-Sa'di.
Naam, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kitabu cha hadith 10 hadith 99 mpaka kufanya sharh yeye mwenyewe. Kisha kitabu kingine tena. Naam. So kitabu kizima. Kitabu kingine ameandika Al-Qawl As-Sadid fi Maqasid At-Tawhid. Kalima As-Sadid, As-Sawab au Al-Haq. Al-Qawl As-Sadid ay Al-Qawl Al-Haq au Al-Qawl As-Sawab. Au Al-Qawl As-Sadid. Qawlan Sadida. Kitabu kingine Su'alun wa Jawabun fi Ahami al-Muhimmat. Akaandika kingine kitabu At-Tawdih wa al-Bayan li Shajarat al-Iman. Kitabu kingine Ad-Durrat al-Bahiyya. Qawl al-Haq. Kitabu kingine Ad-Durrat al-Bahiyya Sharh al-Qasidah at-Ta'iyya fi Hil al-Mushkilah al-Qadariyya. Al-Qasida at-Ta'iyya kitabu kizuri na chenye ni mashairi hivyo. Kaida vitabu hivyo kisikiaga kitabu kinaitwa Nunia au kinaitwa Ta'iyya, maana kwa ni kitabu au Lamia, maana ni kitabu ambacho na utana mwisho wake kimishwa na lam au kimishwa na nuni au kimishwa na te. Kisha kitabu kingine Al-Haqq Al-Wadih Al-Mubin fi Sharh Tawhid Al-Anbiya Wal-Mursalin. Sawa. Kwa hiyo hivi vitabu vitano kuanzia cha namba 5 al-qawlu sadid su'alun wa jawab at-tawdih wal bayan ad-durrah al-bahiyya al-haqq al-wadih. Hivi ni vitabu vya aqida tu. Sawa? Kisha tunakuja manhaj as-salikina. Mwisho cha kitabu nakijua. Vipi? Manhaj as-salikina. Al-mukhtarat al-jaliyya. الارشاد الى معرفه الاحكام المناظرات الفقهيه نور البصائر والالباب في احكام العبادات والمعاملات والحقوق والاداب na hivi vitabu vyote vitaweza kuvitaja vingapi vitano ni vitabu vya fiqh kisha akaandika vingine vitabu alqawaid wal usul aljamia risalatun latifatun jami'atun fi usul alfiqh almuhimma تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب هي كتاب بتاعته في اصول اصول الفقه صح لا فينينه كتاب فيه شيخ هاي الشيخ وقتو قال امرهم انا سمعتانا كوانبا سبب يا كفاك كان كان وغوانز aliumwa akapelekwa Beirut kwenda kutibiwa akatibiwa baada ya kupona akamkataza asiye anafanya kazi nyingi za nguvu lakini Sheikh aliporudia Saudi Arabia akamtetea na kufanya zile zile kazi zake za kufundisha alikuwa ni kiongozi wa sehemu tofauti mpaka kisi Sheikh Abdulio kwa ugonjwa baada siku moja anatoka kudarasisha hivi Sheikh akamkamata na ugonjwa tena akaondoa wanafunzi wake nipeleke alipompeleka Sheikh akawa mzimia akazindukana akazimia tena kumbe ile kuzimia tuli afunde alikuwa kwenda wote moja kwa moja alambaye mshefu wetu. Anasema kifo chake ilikuwa kubaila fajiri la khamis. Kabla ya alfajiri ya alhamis tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 1376.
Tarehe 22.
Kweli. Kweli.
Ndio tigra.
Tuzameni kumbusho kabisa. Wakanati wafatuhu kubaila fajri al-khamis. Hapa si ile hii ya 22 si ndio ile siku ambayo alikuwa anaumwa akarudishwa kwake anatoka msikitini apelekwa na mwanafunzi akazimia sasa hii siku ya 23 ndio Sheikh akafariki. Subhanallah ana mrehemu Sheikh wetu. Afakambia Sheikh alifanya miaka 69 yuko anatumikia. Ya kastini na tisi kwa watu wa Allah tunakwenda shere na tisi tunaanza na kitabu chetu
tunakata. Ndio, ndio, hapo ndio tukarefu za yote na upi. Fanya.